Ათარშია რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Ժურნალისტის სკოლის დირექტორ შეურაცხყოფისთვის უჩივის. Წლევანდელი ბიუჯეტების სოციალური მიმართულებით კორექცია ეჭვის საფუძვლად რჩება. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ნორვეგიაში შარშან ივლისში მომხდარი ტერაქტისას დაღუპული საქართველოს მოქალაქის თამთალი პარტელიანის ოჯახი მოითხოვს, რომ ტერორიზმში ბრალდებული ანდერს ბრეივიკი საერთაშორისო ტრიბუნალმა გაასამართლოს. თამთალი პარტელიანის დედამ ლეილა ასათიანმა სააგენტო ინტერპრაის ნიუს განუცხადა, რომ ბრეივიკი საქმის არსებითად განხილვა 16 აპრილს დაიწყება, თუმცა ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა საქმეებზე სასამართლო ეტაპობრივად იმსჯელებს. ლეილა ასათიანი ადვოკატისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ თამთალი პარტელიანის საქმის განხილვა მაისის შუარიცხვებიდან დაიწყება. ამ პერიოდში ნორვეგია შეგანგზარება დაღუპული გოგონას მამა, რომელიც აპირებს გამოძიების მიმდინარეობისადმი უარყოფითი პოზიცია გამოხატოს და მოითხოვოს ბრეივიკის გასამართლება საერთაშორისო ტრიბუნალის მიერ. თამთალი პარტელიანის დედის განცხადებით, თუ ახალგაზრდების მკვლელობაში ბრალდებულ საერთაშორისო კანონმდებლობით არ გაასამართლებენ, მას სამუდამო პატიმრობა უნდა მიესაჯოს. გარდაცვლილი გოგონას ოჯახს არ აკმაყოფილებს ნორვეგიის კანონმდებლობით გათვალისწინებული სასჯელის უმაღლესი ზომა 21 წლიანი პატიმრობა. სოხუმში იმყოფება დელეგაცია ტუვალუდან, რომელმაც აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა შარშან აღიარა. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, დელეგაციას ხელმძღვანელობს ტუვალუს პრემიერ-მინისტრი ვილი ტელავი, რომლის განცხადებით აფხაზეთში მეგობრობის დასადასტურებლად ჩავიდა. ტუვალუს დელეგაცია მიიღო დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა, რომელმაც პრემიერ-მინისტრ ტელავის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ქალთა საერთაშორისო დღე ქალებს საქართველოს პრეზიდენტმა მიულოცა. ზოგი ამბობს, რომ 8 მარტი არ უნდა ვიზეიმოთ, რადგან კლარა ცეტკინის მოგონილი კომუნისტური დღესასწაულია, მაგრამ ჩემი აზრით ყოველი დღე ისედაც ქალთა დღე უნდა იყოს, ნათქვამია მიხალ სააკაშვილის წერილში, რომელიც ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა. პრეზიდენტი ქალებს უსურებს ბედნიერებას, კარგანწყობას და იმას, რომ ყოველი ახალი დღე წინაზე უკეთესი იყოს. როგორც პრეზიდენტი წელიწადის 365 დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე ვაცხადებ ქალთა დღესასწაულად და მოუწოდებ კაცებს გაუფრთხილდნენ საქართველოს ამ უკეთეს ნაწილს, ნათქვამია მიხალ სააკაშვილის მისალოდ წერილში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. შიდა ქართლის ერთ-ერთი სკოლის დირექტორს ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები უჩივიან. მათი განცხადებით, საჯარო ინფორმაციის მოპოვების მცდელობა ჟურნალისტის ფიზიკური შეურაცხყოფით დასრულდა, რაც პირველი შემთხვევა არ არის. უფრო მეტს ამ თემაზე ახლა გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტი თამარ ხიდაშელი სოფელ ნიკოზის საჯარო სკოლის დირექტორს თამაზ მელანაშვილს ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაში ადანაშაულებს. საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, ჟურნალისტი ნიკოზის სკოლის პედაგოგის ციცინო ჯავახიშვილის გათავისუფლების ფაქტზე ჟურნალისტურ გამოძიებას ამზადებს. ამიტომ სკოლიდან იქ ჩატარებული პედაგოგიური საბჭოს ხდომის ოქმის ასლებს, ასევე განათლების სამინისტროს გენინსპექციის მიერ სკოლაში ჩატარებული შემოწმების აქტების ასლებს და სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებლის კვალიფიკაციის დამადასტურებელ მოწმობებს ითხოვდა, რამაც სკოლის დირექტორის აღიზიანება გამოიწვია. საინფორმაციო ცენტრის მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში კარგად ჩანს, რომ თამაზ მელანაშვილი განცხადების მიღებაზე ჯერ უარს ამბობს, შემდეგ კი ჟურნალისტს ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებს და სკოლიდან ძალის გამოყენებით აძევებს.
განცხადებას რა
ყვარიტო? არ არის ფორმა განცხადებისად მოსული ხარ შანტაჟის გულისთვის. აურზაურის
თქვენ განცხადების ჩაბარება.
ნიბდანდით სკოლიდან. ნიბდანდით სკოლიდან ნარგავმოყანო ფორმალურად.
ხელი გაწიე.
ნიბდანდით სკოლიდან.
ხელი გაწიე. ხა მაგ და დაურეყო პოლიცია. ხელი გამიში გავა. ხელი
ჟურნალისტი თამარ ხიდაშელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ინფორმაციის მიღებას ჯერ წყნარად ვიდეო კამერის გარეშე ცდილობდა, მაგრამ როცა ვითარება გამწვავდა, მან გადაღება დაიწყო. მისი თქმით, დირექტორი არაფხიზელ მდგომარეობაში იმყოფებოდა.
რავეთ დარჩაიბარა ეს განცხადება, რაც ვარიბარებ ვეკითხები, არ მინდა და არ ვიბარებ, მაშინ ამოვიტან კამერას და კამერასთან მითხარი მიზეზი განცხადებას რატო ვარიბარებ. როცა გადმოვიტანე ეს კამერა და შევედი სკოლაში, უკვე ორი ხალი დამხვდა კიბის სკოლაში მასწავლებელს და არ მიშოდნენ დამხმაუზე, უკვე გამოგზანდა თვითონ კიბეზე. ახალი უბრალოდ შევინარჩუნე დონასწორობა და ვეუბნები, რომ გავარ ხელი გამიში. როგორ იჭერენ მასწავლებლები ჩანს იქ?
თამარ ხიდაშელმა უკვე გაიარა კონსულტაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებთან. საიას ადვოკატები თამარ ხიდაშელის სარჩელს თამაზ მელანაშვილის წინააღმდეგ გორის რაიონულ სასამართლოში 12 მარტამდე შეიტანენ. ჟურნალისტი სკოლის დირექტორის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღზრდას მოითხოვს. თავის მხრივ, შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის სახალხო დამცველს და პროკურატურას მიმართავს ზემო ნიკოზის სკოლის დირექტორის მხრიდან განხორციელებული ძალადობის შესაძლებლობა. სასწავლად და დასასჯელად. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა სკოლაში ჟურნალისტს აგრესიულად ექცევიან. უკვე ერთი თვეა სახალხო დამცველის აპარატი სწავლობს შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტებზე განხორციელებული ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტს, რომელიც გორის მეცხრე საჯარო სკოლაში მოხდა. მაშინაც ჟურნალისტები ცდილობდნენ სკოლიდან გათავისუფლებული პედაგოგის იაბჟალავას შესახებ ინფორმაცია მოეპოვებინათ, მაგრამ სკოლის ადმინისტრაციის მხრიდან წინააღმდეგობას წააწყდნენ. ცენტრის რედაქტორის საბა ციციკაშვილის თქმით, ყველა სამართლებრივ გზას გამოიყენებენ იმისთვის, რომ აგრესიული დირექტორები კანონის შესაბამისად დაისაჯონ.
ფიქრობს განცხადების დაწერას პროკურატურაში, სავარაუდოდ თავშაბათისთვის უკვე შევიდან. აქ არის საუბარი რა კვალიფიკაცია მოითხოვოს. ეს კვალიფიკაცია ჟურნალისტის ხელის შეშლა, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ადამიანება.
თამაზ მელანაშვილის მობილური ტელეფონი გამორთული იყო. განათლების რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა შალვას რესელმა კი ნიკოზის სკოლაში მომხდარი ინციდენტის შესახებ ჩვენგან შეიტყო. მისი თქმით, დირექტორს განცხადება უპრობლემოდ უნდა ჩაებარებინა. სხვა შემთხვევაში იგი სკოლის შიდა საქმიანობაში არ ერევა.
ჩვენ მეთოდოლოგიურ საქმიანობას ვეწევით სკოლებში. სასწავლო გეგმის შესრულებამდე ორგანიზაციულ და ჟურნალისტური დაზგასაღებში კი არ ვერევა.
შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თამაზ მელანაშვილი 2008 წლის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებზე ნიკოზის საარჩევნო უბნის თავმჯდომარე იყო. სწორედ მისი ხელშეწყობით იმ დროს უბნიდან საერთაშორისო დამკვირვებლები გამოაძევეს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. 2008 წელს ამის გამო ნიკოზის საარჩევნო უბანში შედეგები ბათილად გამოცხადდა.
გოგა აბსერმაგი ამბობთ მიზეზებზე, რომლის გამოც ჟურნალისტები ორი საჯარო სკოლის დირექტორის წინააღმდეგ სარჩელებს ამზადებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს ადგილობრივი ბიუჯეტების დამტკიცებისას მართველი და ოპოზიციური პარტიები როგორც წესი ყველაზე მეტს ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების დაფინანსების გამო დაობენ, რადგან ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ამ სფეროებს ხელისუფლება ყურადღებას არ აქცევს. ასე იყო გასული წლის ბოლოსაც, როდესაც საკრებულოები 2012 წლის ბიუჯეტებს ამტკიცებდნენ. ამასთან მაგალითად ბათუმში ახლახან გადაწყვეტეს ბიუჯეტის კორექტირება და ზოგიერთი სოციალური პროგრამისთვის თანხის დამატება. მსგავს ტენდენციას მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს მხოლოდ თავისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები არ უკავშირებენ. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
არესამთავრობო და მედია ორგანიზაციები საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ წინა საარჩევნო მონიტორინგის მიზნით ქვეყანაში საერთაშორისო დამკვირვებლები მოიწვიონ. ამ ინიციატივის მიზეზი, როგორც საერთაშორისო დამჭირვალობა საქართველოს იურისტი ირინა ურუშაძე ამბობს, ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ გაწეული რეკომენდაციების ხელისუფლების მხრიდან იგნორირება. ირინა ურუშაძის შეფასებით, ძირითადი დარღვევები წინა საარჩევნო პერიოდში ხდება, რომელიც შესაძლოა მთლიანად საარჩევნო წელსაც მოიცავდეს.
წინა საარჩევნო პერიოდი რეალურად დაწყებულია, თუმცა ფორმალურად ეს რეგულაციები არ ცელდება. წინა საარჩევნო პერიოდი ნიშნავს, რომ არის რაღაც შეზღუდვები, არის რაღაც ბარიერები, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს ბარიერები არ არის, მაგალითად იგივე ბიუჯეტის ცვლილებების შეტანა არ არის შეზღუდული, იგივე აგიტაციაში საჯარო მოხელეს მონაწილეობა არ არის შეზღუდული და ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ უკვე დაიწყოს ადამიანკვირებლო მისიები, რომ ეს ფაქტები დაფიქსირდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონდარღვევა არ არის, რეალურად ეს პროცესები მიმდინარეობს და ეს ლახავს ასე თქვა საერთაშორისო პრაქტიკას და საერთაშორისო რეკომენდაციებს.
პოლიტიკურ სუბიექტებს თანხის ხარჯვა ეზღუდება და ქველმოქმედება ამორჩევლის მოსყიდვად მიიჩნევა, მაგრამ შეზღუდვა არ ეხება ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ სოციალურ პროგრამებს. კონსერვატორი დავით ბაციკაძე ამბობს, რომ ხელისუფლება თავად აღმოჩნდა ფორს მაჟორში კანონის მიღების შემდეგ, მაგრამ გამოსავალი მალევე ნახა.
როდესაც კანონი მიიღეს, რომელიც ყველას მიხვდება, პოლიტიკურ პარტიებს დაფინანსება დაკავშირებით, მე თვითონაც მიხვდა, რომ მართლაც პრობლემა შეექმნათ ამით, მაგრამ კომპენსირება მოახდინეს და დაიწყეს უკვე ბიუჯეტის კორექტირებები და ზუსტად იმ თანხების აკუმულირება და რაღაცნაირად მიწოდება, რომ ადამიანებს მოახდინონ შეწოლა, იმით რომ რაღაც რაღაცებს შეღავათები მიცენ და აფინანსონ ბინები მიაჩუქონ და სხვა, ეს განცხადეს ბიუჯეტში.
2011 წლის მიწურულს ჯერ კიდევ ბიუჯეტის განხილვის პერიოდში მერიის საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე არჩილ ვანაძე აცხადებდა, რომ ზღვისპირა ქალაქის დაფინანსებაში პრიორიტეტად კვლავ ტურისტული და ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია იქნებოდა.
სამიაღო ეს საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაციას, ასევე ეს ეხება ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ბათუმის გონის დამაკავშირებელი ახალი ქუჩის მშენებლობა, ასევე ბარცხანის ხიდის რეკონსტრუქცია, ასევე იგეგმება ქალაქის ახლადშემოერთებულ ტერიტორიებზე ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა.
საკრებულოს წევრი რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ წელს აჭარის მთავრობამ მოულოდნელად მიიღო გადაწყვეტილება აჭარაში ეკომიგრანტთა 20-წლიანი პრობლემა საბოლოოდ მოაგვაროს. ბათუმის მერიამ კი 2008 წელს გაცემული წინასაარჩევნო დაპირება ბათუმი ბარაკების გარეშე გადაწყვიტა წელს შეასრულოს.
2008 წლის არჩევნების დროს ბათუმის მერმა და ბათუმმა ლევან ვარშავლომიძემ იმ ადამიანებს, რომლებიც ბარაკებში ცხოვრობდნენ, მივიდნენ და ხელშეკრულება დაუდეს, რომ მათ გადაეცემათ ბინები. ეს იყო წინა საარჩევნო პირი, მაგრამ არავის არ ახსოვდა მეორე დღეს ეს დაპირება, უნდა გითხრათ. და ეს პროგრამა უცებ გაჩნდა 17 იანვარს ამ წლის და 5 მილიონს კიდე დაემატა 1 მილიონი, 6 მილიონი.
2010 წელს მერის სოციალური დაცვის პროგრამების ჯამა 1,971,000 ლარი შეადგინა. 2011 წელს ეს მონაცემი 3 მილიონ ლარზე მეტი იყო. წელს კი ეს თანხა 9 მილიონ ლარზე მეტია. ანუ 3ჯერ მეტი ვიდრე შარშან.
ბათუმის ბიუჯეტის შეცვლის ტენდენციებზე ნატაიმე და შუმაგი ამბობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალთა საერთაშორისო დღეს საქართველოში ძირითადად ერთმანეთის მსგავსი აქტივობით აღნიშნავენ სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები. 8 მარტისადმი თავად ქალების დამოკიდებულებაზე ახლა ქუთაისიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
დედის და ქალთა საერთაშორისო დღეებისადმი მიწვრილ კვირეულს ქუთაისში მოკრძალებით აღნიშნავენ. ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანიზებით მრავალშვილიანმა და აგვისტოს ომში დაღუპულთა დედებმა საჩუქრები მიიღეს. მუსიკის მოყვარულთათვის ოპერის თეატრში კონცერტი გამართა დინი ვირსალაძემ. TBC ბანკის დარბაზი კი თვითნასწავლი და პროფესიონალი ქალი მხატვრების გამოფენებს მასპინძლობს. ჩვეულებისამებრ სწორედ ამ დღეებში საუბრობენ ყველაზე მეტს ქალთა უფლებებსა და საზოგადოებაში მათ როლზე. ქუთაისელი ქალების ნაწილი ფიქრობს, რომ 3 ან 8 მარტი განსაკუთრებული არაფრითაა და პატივისცემისა და სიყვარულის გამოხატვა ყოველდღურად უნდა ხდებოდეს.
ეს ჩემთვის რაღაცა განსაკუთრებული დღე ნამდვილად არ არის, მით უმეტეს მაქვს ისეთი სამსახური, რომ არც კი ვისვენებ. 8 მარტი ჩემთვის არის ერთი ჩვეულებრივი კომუნისტური გადმონაშთი. ჩემი აზრით, ცუდი გადმონაშთი, იმიტომ რომ რატომ აი ზამანს ერთი კონკრეტული დღე ქალებისთვის იყოს, ყველა დღე ქალებისთვის, არა მარტო ქალებისთვის, ადამიანებისთვის, ადამიანური ურთიერთობისთვის თუნდაც.
პირადად მე ყოველ დღე ბედნიერი ვარ, დილაროთენდება, იმიტომ რომ მე მყავს სამი შვილი. იმ სამ შვილს აქვს უნარი გამომიხატოს ის სიყვარული, რასაც ისინი ჩემ მიმართ გზნობენ. ისე ჩემი და ჩემი შვილების დღე, ანუ დედობის დღე და თუ კიდე შვილის დღე, ჩემთვის ყოველი დღე.
ამავე თემაზე საუბრის შესახებ უარი თქვეს მამაკაცებს, რომელთა აზრის გაგება რადიო თავისუფლებამ ქუთაისის ქუჩებში სცადა. ქალი რესპონდენტების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ 3 და 8 მარტის დღესასწაულების ცალცალკე აღნიშვნა საჭირო არ არის.
8 მარტია ტრადიცია და 3 მე არ ვიცი, მგონი ერთ დღე ყოფნის 8 მარტი. მომწონს აუცილებლად. როგორც ახალი წელი, განსაკუთრებული დღე რო იყოს, იმიტომ რომ ყველა დღე ქალისთვის გავს ერთმანეთს.
ქუთაისში არც თუ მცირეა რაოდენობა იმ ქალებისა, რომლებიც 8 მარტის აღნიშვნას კარგ ტრადიციად მიიჩნევენ და ამ დღეს მეგობრებთან ერთად ატარებენ.
ერთად შევიკრიბეთ ქალებიც, კაცებიც ერთმანეთს ულოცავთ.
ამდენად საჭირო და აუცილებელია ეს არგახანია. არსებობს ეს დღე და რა ვიცი, რაღაც პერიოდი იყო რომ გაჩერდა, თითქოს აღარ აღნიშნავდით 8 მარტს. თუ გული მწყდებოდა, ნამდვილად მიხარია, მომწონს დღეს რაღაც განსხვავებული განწყობა გვაქვს ამინდმა პატივი გცემ ზემ გამოანათა. შეიძლება ზაღარად აღნიშნავთ ნამდვილად ყვავილები მივიღეთ დღეს საჩუქრად.
აღნიშნავთ კი, განსაკუთრებულად ყოველ წელიწადს რომ გითხათ არ აღნიშნავ, მაგრამ აღნიშნავ მეგობრების წრეში. წასაც ვაპირებთ ასე მეგობრების წრეში აღნიშნათ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტები პრობლემებზე საუბრისაგან დღეს თავს იკავებენ და ამბობენ, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც ყოველდღიურობისაგან გამორჩეული დღის არსებობა სასურველია.
8 მარტის როგორც დღესასწაულისადმი ქუთაისელი ქალების დამოკიდებულებაზე თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ. პროგრამის ბოლოს კი კიდევ ერთი ინფორმაცია. 2020 წლისთვის საქართველოს ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ჩატარება საკმაოდ რეალურია. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვია ციჩინავა. მისი მეთქმით, ფედერაციას მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის სახელმწიფოს დახმარება სჭირდება, რადგან უეფას-თვის წარსადგენი გეგმა 2014 წლისთვის უნდა ჩამოყალიბდეს. ციჩინავას ინფორმაციით საუბარია ჩემპიონატის ჩატარებაზე თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში და მოგვიანებით კიდევ ორი ქალაქი გაირკვევა. სიჩინავამ ხუმრობით არც ის გამორიცხა, რომ ამ ქალაქებს შორის ლაზი კაც იქნება. მისივე განმარტებით, ევროპის ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის საჭიროა 12 სტადიონის და 24 საცხოვრებელი ბაზის ნაშენება. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ორი კვირის განმავლობაში თურქეთში უეფას კონგრესის ფარგლებში შეიკრებებიან საქართველოს და აზერბაიჯანის წარმომადგენლები, რომლებიც ერთობლივ სამუშაოზე იმსჯელებენ. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.